Virðulegi forseti. Það sem ég hyggst tala um í þessari ræðu minni eru tvær breytingartillögur sem ég hyggst leggja við þingsályktunartillöguna. Þær eru báðar byggðar á að hluta til umsögn sem hér stendur sendi frá atvinnuveganefnd til umhverfis- og samgöngunefndar og styðst við minnisblað orkuskrifstofu iðnaðarráðuneytisins hvað rökstuðning hvað var báðar þessar breytingartillögur varðar. Ég hef reynt hér í umræðunni að fá fram sjónarmið stjórnarmeirihlutamanna, þessi þingmanna stjórnarflokkana, til þess að taka upp umræðunum hvar hagvöxturinn eigi að vera í þessu landi, á hverju hann eigi að byggjast. Það hafa verið í hagvaxtarspám undanfarin ár, hugmyndir um uppbyggingu í Helguvík og orkunýtingu á Suðurnesjum. Nú er talað um að hagvaxtarspá næstu ára eigi að byggjast á orkunýtingu í Þingeyjarsýslu meðal annars og uppbyggingu þar. Þó svo að þar skorti alla fjármuni í fjárlögin til þess að styrkja þá innviðir sem eru forsenda þeirrar uppbyggingar. Það var nú þetta það sama og var hér í Helguvíkinni, þar var ekki neitt. En það er breytingartillögu tvær sem ég ætla að kynna hér, frú forseti, er annars vegar breytingartillaga við að færa hagavatnsvirkjun, þar fyrir að útfallið farið úr hagavatni, sem brust þar fram fyrir hinum 70-80 árum í nýjan farveg að endurheimta það, loka því með stíflu og nýta þann það fallhæð sem þar myndast. Þetta er sérkennilega svolítið skemmtilegt verkefni sem byrjaði sem landgræsluverkefni og hefur síðan þróast yfir í virkjun. Það komu 5 jákvæðar umsagnir á umsagnarferlinu, engu að síður kusu ráðherrarnir vegna þess að það var búið ákveða það pólitískt að það mætti ekki setja neinar virkjanir í nýtingarflokk, það mætti bara taka þar úr nýtingarflokki og setja þær í bið og vísuðu til þess að það væri hinn lagaleg umgjörð sem samþykkt var hér á þinginu. Ég kannast ekki við það að svo umræða að fara hér fram að það ætti alltaf að færa úr þeim flokkum sem að tækju til ákvarðanataka og færa það í bið. Það væri verkefni umsagnarferlisins, ég kannast ekki við það. Eins og að sé umsagnarferlið einmitt til þess ætlað að sé svona neyðarheimill stoppustöð þar sem að ráðherrarnir geta komið leiðréttingarsjónarmiðum að framfæri til að mynda ef að það koma skýrar í upplýsingar varðandi einhvern kost. Og auðvitað getur þó mörgum tilvikum verið svo að það sé skynsalegt að færa hann í bið. En í þessu tilviki eru öll rök sem hníga því að færa þennan kost í nýtingarflokka nýju, orkunýtingarflokk og það vill svo til að allir fallast á alla framkvæmdina sem þarna eiga að vera og líka umhverfisvernd sinnar, en það segja bara að það má ekki verða til arðsemi út úr þessu, það má ekki semst vera túrbína sett á fallið, það má byggja stífluna, það má gera vegina, það má gera þetta, það má gera hitt, en það má ekki nýta þetta sem arðsemi. Og þá er nú rökin orðin dálítið hjákáttlega, frú forseti. Hinn breytingartillagan varðar Hólmsárvirkjun hinna neðri við Atli í Skaftárhreppi. Ég hef komið inn á það í mínu máli hér að þetta sé hluti af ákveðinni samfélagslegri sátt. Sveitarfélagið átti í samtölum við umhverfisráðherra hæsturtan meðal annars stækkun Vatnajökulsþjóðgarðs og að setja 4 virkjanakosti inn á aðalskipulag. Þetta er sá kostur sem er bestur, minnst umhverfisáhrif og mun styrkja innviði sveitarfélagsins augljóslega með nýjum störfum, mikil innspýting á uppgangstíman og síðan varanlega störfum, ekki mörgum en hugsanlega nægilega mörgum til þess að hjálpa til við að snúa þessari óheilla þróun í atvinnu og íbúa þróun þess svæðis, fasteignagjöldu og þetta annað og svo ekki sé það minnst mikilvæga að auka afhendingar öryggi raforku á þessu svæði, það sem er löng leið byggðalínu, það kemur þarna orka inn á svæði og gæti líka orðið einn forsenda fyrir því að auðveldara væri að setja upp og ganga frá þriggjafasa rafmagni á bæi á þessu svæði. Orkuskrifstofa iðnaðarráðuneytisins sínu minnisblaði segir að báða þessu kosti að það sé skynsamlegt og rökrétt að færa þá úr biðflokki í orkunýtingarflokk og því leggjum þessar tvær tillögur hér fram.
Háttvirtur þingmaður Kristján Þór Júlíusson